Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e mërkurë 27 dhjetor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Partitë politike kanë shpenzuar mbi 3 milion euro gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, thonë organizatat jo qeveritare. Ekspertët në Prishtinë versojnë se udhëheqësit e Kosovës i kanë dëmtuar raportet me aleatët perëndimor. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Më se 3 milion euro llogaritet se i kanë shpenzuar subjektet politike gjatë fushatës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të mbajtura me 11 qershor në Kosovë. Koalicioni PAN, koalicion ky i përbën nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, prin me shpenzimet më të mëdha me mbi 1.7 milion euro. Pasojnë nga partitë e koalicionit LAA, i përbër nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca Kosova e Re dhe Alternativa me afro 1.1 milion euro. Lëvizja vetë vendose ka shpenzuar mbi 350.000 euro. Këto të dhëna janë bërë publike nga disa organizata jo qeveritare, si që janë Demokracia Plus dhe Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet të Qohu, që kanë bërë matjen e shpenzimeve të subjekteve politike në teren, media dhe vëzhgim të zgjedhjeve. Serbia e ka ekstraduar në Turqi një aktivist politik kurd, i cili kërkon të azil, duke injoruar vërejtjen nga Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës. Aktivisti Cevdet Ayaz është marrë nga një qendër për të jashtmit në Beograd, ku ai po qëndronte pas refuzimit të kërkesës për azil në Serbi, kanë thënë dje avokati i tij dhe zyrtarët të policorë. Ayaz kishte kërkuar azil më herët këtë vit, pasi ishte larguar nga Turqia, ku ai ishte dënuar me 15 vjet të burg lidhur me akuza për veprime kundër kushtetuese. Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës më 18 dhjetor ka kërkuar nga Serbia, e cila është kandidate për pranim në Bashkimin Evropian, që të përmbahet nga ekstradimi aktivistit Ayaz. Serbia ka ratifikuar Konventën e Kombeve të Bashkuara kundër torturës, e cila vlen prej vitit 1987. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thot se ka opinion të përbashkët me kolegun amerikan Rex Tillerson për çështjen e Koreas Veriore, por dallojnë në mënyrën e zgjidhjes së krizës për programin e armatimit atomik të Pyongyangit. Të dy diplomatët e lartë të mbrëm kanë biseduar me telefon dhe e kanë dar opinionin e përbashkët se zhvillimet atomike dhe raketore në Korenë Veriore paraqesin shkelje të kërkesave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Rusisë. Lavrov nuk pajtohet me kërcënimin e Shteteve të Bashkuara për intervenim ushtarak dhe për imponim të sanksioneve të mëtejshme kundër Koreas Veriore dhe kërkon që diplomacia amerikane të synojë çasje më paqësore për negociata, thuhet në njoftim. Mediat ruse raportojnë se separatistët e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore të Ukrainës i kanë dërguar të gjithë ushtarët e burgosur të Ukrainës në një lokacion për këmbimin madhor të zënëve me qeverinë e Ukrainës që do të bëhet sot më vonë. Autoritetet e Ukrainës dhe separatistët pardje e konfirmuan arritjen e marrëveshjes për këmbim të zënëve robër. Zëvendës kryetaria e Parlamentit të Ukrainës, Irina Herashchenko, patëthën se 74 Ukrainas do të lirohen nga separatistët më 27 dhjetor, ndërsa ne do t'i këmbëjmë ata për 306 persona. Lideri separatist Aleksandar Zakharenko tha se të dy palët janë pajtuar që këmbimi të bëhet sipas formulës 306 për 74. Ky është këmbimi pari të burgosurve ndërmjet të dy palëve në 14 muajt e fundit. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqja politike e Kosovës e ka humbur besimin e faktorit të ndërkombëtar e veçanërisht të vendeve mike për shkak të veprimeve që ka bërë kohëve të fundit, vlerësojnë ekspertë në Prishtinë. Sipas tyre, rikthimi besimit është i vështirë dhe pasojat do t'i bartë Kosova. Kronike Bekim Bislimit.
Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thot se ngjarjet e fundit kanë krijuar përshtypje në opinion se udhëheqësit e Kosovës, për shkak të interesave personale ose klanore, nuk janë të përgjegjshëm si drejtues të shtetit, si dhe ndaj obligimeve që kanë marrë ndaj bashkësisë ndërkombëtare.
Është fakt që na jemi shtet sovran dhe i pavarur, dhe është fakt që na ndjekim procedurat demokratike, mirë po gjithashtu është fakt se përmes procedurave demokratike nuk mund të trosh asnjë vendim që është antidemokratik ose asnjë vendim që shkondesh me synimet edhe të popullit Kosovës, po dhe me synimet e rujtjes së miqësisë me shtetet që kanë ndihmuar Kosovën, por edhe me obligimet karçi bashkim ndërkombëtare që ka marrë Kosova.
Ismail Hasani, njohësi i zhvillimeve politike, thot për Radion Evropa e Lirë se ftoja e raporteve ndërmjet faktorëve ndërkombëtar dhe leadershipit të Kosovës në mënyrë sporadike ka nisur para se të zhvilloheshin ngjarjet e fundit, me deklarata të cilat nuk kanë qenë në frymën e linjës së një zhvillimi normal që mund të ketë një shoqëri.
Por ajo çka kemi pa një javën që shkoi ishte kulmi i këtyre përpjekjeve për të zhbërë atë që është krijuar me mend nga populli Kosovës, nga mesh ndërkombëtar dhe është rrezikuar seriozisht projekti i përbashkët i Kosovës me bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë të veçantë nga aleatët tonë, nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga Mbretëria e Bashkuar, Gjermania dhe shtete tjera që kanë pasur kuptim për lirinë e Kosovës.
Por ai kanë dëmtuar raportet me miq të ndërkombëtar, sjelljet dhe veprimet e liderëve politik dhe institucional të Kosovës, dhe mund të rezultojnë me pasoja për vetë shtetin e Kosovës. Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo do të pasqyrohet në kuptimin afatshkurt dhe atë afatgjatë.
Në kuptimin afatshkurt nuk është prodhuar kurgjë, sepse nuk është marrë ndonjë vendim me gjithë tentativën. Në kuptimin afatgjatë trego karakterin e qeverisës së Kosovës dhe të njerëzve që në kryet të veqës dhe dhe në pikpytje a jenë partner të qëndrushëm ndërkombëtar apo jo, ta mod parasysh të legitimitetit momental që mund të kenë krijuar për mes votës.
Ndërkaq Hasani vlerëson se bashkësia ndërkombëtare, veçanërisht miqësit e Kosovës, e kanë humbur besimin në leadershipin aktual të vendit. Nisur nga kjo sipasi do të ishte më mirë për Kosovën që ky leadership të mos jetë më në skenën politike të vendit, por mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme tash për tash do të ishte veprim i rrezikshëm, rrjedhimisht siç thot ai, edhe rikthimi i besimit tek vendet mike mbetet çështje problematike.
Që mohen mend këto dhe që faktori ndërkombëtar nuk fal, sepse investimi i tyre është tepër i madh, kjo nuk diskutohet.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.